ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». У центрі уваги сьогоднішньої програми є засудження світом військової окупації частини України Росією. І також у програмі ви дізнаєтесь про що. Ситуація в Криму, як діяли минулої ночі російські та українські вояки. Як саме Вашингтон може змусити Росію відступити?
При всій великомасштабності російської економіки є точка, удар по якій фактично розсипає всю російську економіку. Ця точка називається «Газпром».
І як за нинішніх умов протидіяти інформаційній війні проти України?
Максимально розвінчувати ту брехню, яка йде по російських каналах, і об'єктивно висвітлювати реальну ситуацію в Україні і Автономній Республіці Крим.
Про це і багато іншого далі у «Ранковій Свободі». Насамперед, традиційно надаю слово нашому новинкареві. Отже, будь ласка, Ірина Гнатишин.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Міністерство оборони США зупиняє плани спільних навчань з військовими Росії через вторгнення до України. Як повідомив речник Пентагону контр-адмірал Джон Кербі, заморожиться вся взаємодія між військовими двох країн, включно з двосторонніми зустрічами, заходами кораблів чи планувальними конференціями. При цьому закликав він Росію піти на деескалацію кризи в Україні. Варто зауважити, що Сполучені Штати Америки також зупиняють перемовини з Росією про зростання обсягів торгівлі і інвестицій. Про це зазначив речник торговельного представництва США Майкл Фроман. Ці переговори мали початися в рамках планів поглибити торговельні відносини між двома державами. Але на тлі подій в Україні ця співпраця заморожується. Росія збільшила свій контингент на території Криму до 16 тисяч військовослужбовців. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони України Ігор Тенюх. На території України з Російської Федерації передислоковані майже 5,5 тисяч військ спецпризначення. У зв'язку з цим чисельність російських військових збільшена до 16, сказав Тенюх. За його словами, таким збільшенням кількості військових на території України Росія грубо порушує чинні угоди між країнами, які стосуються базування флоту в Криму. Водночас представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що угода, підписана між Україною і Росією, дозволяє збільшити чисельність військ до 25 тисяч. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен оголосив засідання Північно-Атлантичної ради за запитом Польщі, яка визнала за необхідне розглянути ситуацію в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАТО. Північно-Атлантична рада, яка включає в себе послів всіх 28 країн-членів НАТО, зустрінеться 4 березня на прохання Польщі у відповідності зі статтею 4 договору про заснування НАТО. А відповідно до цієї статті будь-який член Альянсу може запитати консультації, коли їх територіальна цілісність, політична незалежність і безпека знаходяться під загрозою. Події довкола України, як йдеться в повідомленні, загрожують сусідам-країнам-союзникам НАТО і створюють несприятливі умови для безпеки і стабільності в Євроатлантичному регіоні. Європейський Союз збирає свій терміновий саміт на четвер, якщо Росія до того дня не здійснить деескалації після свого акту воєнної агресії проти України, запропоновані санкції проти неї наберуть чинності. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Лоран Фавіус. Рада міністрів закордонних справ країн-учасниць Євросоюзу підтвердила, що країни-члени ЄС, які входять до групи восьми, також зупиняють свою підготовку до саміту в російському Сочі влітку. Якщо Росія не здійснить швидких і конкретних дій для деескалації становища в Україні, в четвер Євросоюз обірве низку контрактів, сказав Фабіус. Верховна Рада України сьогодні візьметься за створення групи переговорної через конфлікт з Російською Федерацією. Крім того, парламент буде змінювати суддів Конституційного суду, про що заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Водночас спікер і водночас виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов зазначив, що сьогодні Верховна Рада також розгляне питання мовне і у парламенті створюють робочу групу щодо мовного закону в Україні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 13 хвилин. Ви слухаєте ранкову «Свободу» і про події докладніше. В центрі уваги, звичайно, становище в Криму, невід'ємній частині території України. Отже, як чергову ніч пережили на цьому півострові, напередодні ввечері в засобах масової інформації лунали повідомлення про можливий штурм російською стороною українських військових частин у Криму. І з нами зараз на прямому зв'язку кримський кореспондент Радіо «Свобода». Вітаю.
Доброго вечора.
Отже, як минула ніч у Криму, як розгортаються події на півострові, чи були якісь активні дії з боку військових, фактично, окупантів?
Ну, ніч була справді тривожною, для багатьох людей безсонною. Однак, от як мені щойно повідомили військові джерела в штабі військово-морських сил України, жодна військова частина, жоден гарнізон чи корабель українських збройних сил на території Криму не виконав ультиматум, який виставила російська сторона напередодні про здачу зброї. Всі, немає також і жодного зафіксованого факту дезертирства, окрім, власне, відомого факту зради колишнього командувача військово-морських сил України Дениса Березовського, колишнього контрадмірала. Він напередодні побував в штабі ВМС України, але з ганьбою його вигнали. Він пропонував гроші, підвищення зарплати військовослужбовцям. А ті відмовилися від його пропозиції і вигнали його за межі штабу. Довкола штабу залишалася напружена, дуже напружена ситуація всю ніч. Ввечері посилилася активність проросійських організацій довкола штабу під прикриттям російських озброєних, російських військових. Було багато ознак штурму. Крім того, очікували провокації, оскільки найбільш такими активними, агресивними були жінки, які вимагали штурму, які кидалися фактично на двері прохідної. Але українські моряки, українські штабісти забарикадувалися, на провокації не відповідали. Ну, ніч начебто пройшла без інцидентів. Поки що, як повідомляють військові джерела, з'явилася інформація про те, що до бухти Стрілецької під'їхало два автобуси з озброєними людьми. Там в бухті перебуває український корабель «Славутич» і «Тернопіль». Там же дислокується підрозділ українських диверсантів-підводників, спеціальний підрозділ, який теж має наказ не стріляти. Ну, але ця інформація поки що перевіряється і мною, і представниками українського прес-центру в Севастополі. Також біля штабу берегових військ ВМС України в Сімферополі збільшилась кількість проросійських активістів, козаків сьогодні вночі. Але загалом там теж ситуація залишається стабільною. Всі українські військові перебувають у найвищій бойовій готовності і не збираються здавати зброю, не збираються здаватися, повідомляють військові джерела.
Колего, от напередодні були повідомлення засобів масової інформації, щоправда, не напряму наводилася ця цитата, нібито командувач Чорноморського російського флоту, фактично окупаційного зараз на території Криму, знову ж таки, невід'ємній частині території України, нібито він уже висунув ультиматум українським морякам про роззброєння. Це правда чи ні? Взагалі, які умови висувають зараз російські вояки-окупанти в Криму?
Справді з'являлися такі повідомлення в засобах масової інформації. Міністерство оборони Росії їх спростувало. Водночас сам Вітко, віце-адмірал Вітко, командувач Чорноморського флоту, ці повідомлення не коментував. Ну, з тих даних, що ми маємо, російські військові кожному командиру кожної військової частини ставить вимогу здати зброю. Здати зброю і покинути територію. Одночасно з військовими часто до командирів на території військових частин намагаються пробратися, от пройти представники нової кримської влади, так званого уряду Сергія Аксьонова, який був ухвалений в нелегітимний спосіб, як повідомляє преса, меншістю голосів кримських депутатів. І ці представники намагаються переконати українських військових зрадити присязі і перейти на бік так званого населення Криму, влитися у Збройні сили Криму. Напередодні прем'єр-міністр в лапках Криму Сергій Аксьонов заявив, що в кримському уряді буде, в його складі буде Міністерство оборони Криму. І от військовослужбовці, які відмовляться від української присяги, зможуть служити в цьому міністерстві.
Колеги. І от останнє запитання, колего, як взагалі поводить себе, так би мовити, вже можна, на жаль, вживати це слово «мирне населення Автономної Республіки Крим», частково ви вже розповіли перед цим так звані казаки, всі ці ряжені на користь Росії, які діють зараз на території. Але загалом, хіба це одна думка зараз? Місцеві жителі яку думку демонструють? Чи виходять вони, наприклад, до оточених українських військових частин, мається на увазі саме не військові люди?
Так, в Криму багато різні люди і різні настрої, і різне ставлення до російської окупації. Звичайно, сформовані владою загони самооборони з козаків, проросійських активістів, налаштовані абсолютно проросійські і співпрацюють з окупаційними військами. Вони блокують, беруть участь у блокуванні військових частин, вони беруть участь у захопленні державних установ, підприємств. Частина населення, частина кримчан, які ніби не долучилися до цих загонів самооборони, вітають окупацію, вітають російські війська. Цього не приховати, і це справді так. Значна частина людей просто байдуже ставляться до цього, і багато людей видно прямо на вулиці, такі пригнічені. Крім того, з'явилось повідомлення про те, що багатьом людям погрожують проросійські активісти. Про це заявила українська громада, Всекримська українська рада, створена для захисту українського населення. Ну а значить, справді багато людей приходять зараз до військових частин. Я сам був свідком, коли 4 жінки приїхали із Сімферополя, привезли в Перевальне їжу, цукерки, воду солдатам заблокованим російськими військами. Крім того, приходять родичі, сусіди військових, теж багато їх в Перевальному, багато випадків в Новозерному, в Новофедорівці, коли місцеві жителі проганяли російських військових від частин, примушували їх покинути або відійти на певну відстань. Ну і крім того, в Криму почалися, в Сімферополі, зокрема, пройшло кілька акцій проти російської окупації. 2 дні тому небагато людей, десь півсотні зібралося біля пам'ятника Шевченка, мітингували. Ну а вчора кілька сотень жінок вийшли на пікет вздовж траси Сімферополь-Феодосія з дітьми, і це було дуже так яскраво. Багато машин, які проїжджали по трасі, вітали учасників протесту проти окупації. Вони вимагали, переважно це були жінки українські, кримсько-татарські, переважно жінки іншої національності, закликали Путіна зробити їм подарунок до 8 березня і повернути російських військових до Росії. Колега.
Дякую за розповідь. Нагадаю, що останні новини з Криму ви, шановні слухачі, мали змогу почути від нашого кримського кореспондента. Ну, ми продовжимо ранкову свободу. Києві 6:21, і маємо погляд на події в Криму від іще одного очевидця. Отець Іван Катькало є настоятелем 2 церков Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату у селі Перевальному, що у Сімферопольському районі Криму, де від ранку неділі в оточенні російських вояків перебуває українська військова частина. Саме сюди отець Іван ходить щодня. За його словами, українські військові не планують відступати і обіцяють дотриматися присяги, дані народові України. Про те, якою саме зараз є ситуація у Перевальному, зі священником спілкувалася наша кореспондентка Олена Римовська.
Ніхто не виходить з території, виходять тільки командири. Командири питаю, кажуть, не переживайте, все добре, йдуть переговори.
Вони перебувають в оточенні?
Так, вони перебувають в оточенні. По периметру знаружі стоять російські війська, ставлять ультиматуми, що якщо вони не здадуться, то будуть штурмувати. Але вже цих ультиматумів декілька було, але штурм не починається. Постійно живий щит із простих людей, і, може, це стримує. Військові, вони просто по периметру стоять, і вони так не входять нічого. Їх узяв, усіх покропив священою водичкою і побажав, щоб вони ніколи в житті своєму не стріляли, щоб їм не знадобилося оружие. Вони так нормально відреагували на це, навіть хрестилися.
Ви кажете, що з частини виходять зараз тільки командири. В якому вони бойовому дусі?
Вони сказали, що будуть стояти до кінця. Ми, каже, давали присягу і виконаємо її.
А от місцеві жителі села Перевальне, як вони ставляться до цієї ситуації?
Розділилися люди. Одні погано ставляться, а одні радіють.
Радіють із того, що російські війська перебувають?
Що російські війська прийшли, так.
Зараз у ці складні, скажімо так, дні, як ви поводитеся? Чи ви обрали для себе якусь тактику поведінки зараз?
Тактика в мене одна – заспокоювати і молитися за цих людей. Я ж був серед тих людей, які по другій стороні барикади, то вони ж мої прихожани багато. Кого стидив, кажу, я тобі не стидно, що ти не дбаєш за Україну, а дбаєш за чужі війська. Кимось просто так от говорив, заспокоював його. Тобто до кожного підходив і кожному по-різному приходилось говорити, бо у кожного різний стан. Так що всі любов і добро, і мир у душі, то не буде тоді війни, ніхто не захоче стріляти, як у кожного буде мир.
І за цим Іваном Катькалом, що є настоятелем двох церков Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату у селі Перевальному, що в Сівгоропольському районі Криму, спілкувалася наша колега Олена Римовська. І до подій саме сьогоднішнього дня в Україні перебуватиме державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі, який змінив свій графік подорожей з огляду на останні події в Криму. Напередодні візиту у Держдепартаменті Сполучених Штатів заявили, що готують стосовно Росії санкції, і їх найімовірніше запровадять уже найближчим часом. Сам Джон Керрі раніше заявляв, що своїми діями на території України Росія наражається на серйозні наслідки для своєї економіки. Експерти вважають, що Вашингтон може спонукати держави ЄС переглянути або й припинити свою співпрацю з компанією «Газпром», що, зрештою, може зруйнувати економіку Росії, яка, власне, є в основному на сировинних доходах побудованою. Про ситуацію докладніше розповідає наш кореспондент Дмитро Баркар.
Росія обрала шлях агресії, незважаючи на безліч інших шляхів потурбуватися про російськомовних громадян в Україні, якщо для цього є реальні підстави, відзначив державний секретар США Джон Керрі напередодні візиту в Україну в ефірі телеканалу ABC.
Росія напрошується на дуже серйозні наслідки для торгівлі, для інвестицій, на замороження активів, запровадження візових обмежень, на заходи з боку світової спільноти. Розглядаються всі можливі заходи, безсумнівно. Росія повинна розуміти, що все серйозно. Не можна просто взяти і поводитися так у 21 столітті. Не можна вдавати, ніби життя триває, як і раніше.
За словами Джона Керрі, Росія ризикує ізолювати себе у глобальному масштабі, і тоді за агресію платитиме економіка, а відтак громадяни. США можуть спонукати країни Європейського Союзу змінити свою політику на енергетичному ринку, припускає голова Комітету економістів України Андрій Новак.
При всій віртуальній великомасштабності російської економіки не є точка, удар, по якій фактично розсипає всю російську економіку. Ця точка називається «Газпром».
Це призведе до ланцюгової реакції, яка зруйнує цілу низку енергетичних компаній та банківську систему Росії, вважає Андрій Новак.
Повністю матеріал нашого колеги Дмитра Баркара матимете змогу, шановні слухачі, прослухати в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж ми просимо вас відповісти на традиційне запитання нашої програми. А сьогодні воно звучить таким чином. Які надії саме ви покладаєте на Вашингтон з огляду на ситуацію, що склалася в Криму, на те, що фактично частину території України окупували російські війська?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Росія веде проти України потужну нахабну інформаційну війну, констатують медіа-експерти. Це стосується всіх подій, власне, в Криму і штурмів органів влади у південно-східній Україні, подій на Євромайдані в Києві. Все висвітлюється за темниками, які прописуються Кремлем. Навіть за наданий Радою Федерації Росії дозвіл Володимиру Путіну на ведення військ на території України спирався, як стало відомо цими днями, на неправдиву інформацію про нібито загибель трьох росіян у Криму. Чи здатна Україна протидіяти дезінформації в російських засобах інформації? І як їй захистити свій простір від таких нападів? Мається на увазі медіапростір. Наш кореспондент Сергій Драчук розпитував про це директора Департаменту інформаційної політики Держкомітету з питань телебачення і радіомовлення України Богдана Червака.
Українська влада, на моє переконання, зобов'язана
вживати адекватних заходів. Треба вже невідкладно звернутися до провайдерів, запропонувати їм, щоб вони добровільно почали долучати із своїх пакетів ті російські канали, які, власне, ведуть інформаційну війну. Провайдери навіть не повинні чекати такого звернення, а зрозуміти, що вони живуть в українській державі, що проти України йде інформаційна війна, яка може перерости у протистояння. Це мовлення, яке сьогодні веде, отворює об'єктивну ситуацію, яка є в Україні, розпалює міжнаціональну ворожнечу, яке спонукає до агресивних дій, треба припиняти.
Поки не припинено, таких рішень немає. Як, на вашу думку, боротися з перекручуванням інформації? Чи треба спростовувати брехню?
Обов'язково потрібно на інформаційні атаки реагувати. Це означає максимально розвінчувати ту брехню, яка йде по російських каналах, і об'єктивно висвітлювати реальну ситуацію, яка є в Україні і яка є в Автономній Республіці Крим.
Наскільки важливо доносити правду через поважні закордонні засоби інформації?
Це окремий фронт протидії інформаційній агресії з боку Москви. Слава Богу, теперішні керівники добре володіють англійською мовою. Вони можуть давати інтерв'ю, вони можуть давати коментарі англійською і не тільки англійською мовою, щоб не тільки в Україні чи Росії знали про те, що відбувається у нас, але і за кордоном. Тому що російські засоби масової інформації, зокрема державні, приділяють цьому велику увагу і намагаються показати світові необ'єктивну інформацію про Україну, намагаються показати те, чого насправді в Україні немає. Тому засоби масової інформації за кордоном – другий фронт, який ми повинні відкрити, коли протистоїмо агресії Москви.
Більше про те, чи здатна Україна протидіяти інформаційній війні з боку Росії, маєте змогу послухати сьогодні о 21:33 у програмі «Радіо Свобода. Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ну а зараз ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами ведучий Олександр Лещенко. І в другій частині цієї програми говоритимемо ось про що. Термінове засідання Ради безпеки ООН. Росія лишилася сам на сам із світом.
Дії Росії у Криму на засіданні фактично схвалював лише її ж посол, постійно наголошуючи на правомірності використання військ на території сусідньої держави.
Як Вашингтон може змусити таки Путіна відступити?
При всій великомасштабності російської економіки є точка, удар по якій фактично розсипає всю російську економіку. Ця точка називається «Газпром».
І про що пише свіжа українська преса?
Найбільшим шоком для Путіна, на думку експертів, став ступінь підтримки України Заходом, зокрема США.
Про це та інше відразу після новин, які традиційно у цій частині програми готова розповісти наш новинкар. Отже, слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Олександре, вітаю. І почнемо з того, що сьогодні Верховна Рада України збирається створити контактну групу для переговорів з Російською Федерацією через події в Криму. Про це, зокрема, повідомив очільник ВО «Свобода» Олег Тягнебок. За його словами, Верховна Рада сьогодні також планує взятися за суддів Конституційного суду, призначити нових на посаду звільнених і, крім того, розглянути мовне питання. До 16 тисяч військовослужбовців, саме стільки перебуває російських вояків зараз на території Криму. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх. На територію України з Російської Федерації передислоковані майже 5,5 тисяч військ спецпризначення. У зв'язку з цим чисельність російських військових збільшена до 16, розповів Тенюх. Водночас представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що угода, підписана між Україною і Росією, взагалі дозволяє збільшити чисельність військ до 25 тисяч. Сполучені Штати Америки зупинили співпрацю з Росією у військовій і торговельній сферах. Відтепер Міністерство оборони США заявляє, що плани спільних навчань з військовими Росії через воєнне вторгнення до України заморожені, не буде ніяких заходів кораблів, планувальних конференцій. Крім того, скасовані двосторонні зустрічі на військову тему. А ще Сполучені Штати зупиняють перемовини з Російською Федерацією про зростання обсягів торгівлі та інвестицій. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен оголосив засідання Північно-Атлантичної ради за запитом Польщі. Зустрінуться учасники НАТО 4 березня. Відповідно до статті 4 договору про заснування НАТО, будь-який член Альянсу може запитати консультації, коли їх територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека знаходяться під загрозою. Черговий прояв придушення свободи, висловлювань і вільних зібрань в Росії, викликаний незгодою щодо військових дій на території України. Про це заявили в міжнародній правозахисній організації Amnesty International. За даними організації, про це свідчить затримання сотень протестувальників, незгодних з військовою інтервенцією Росії в Криму. Репресії уряду щодо противників війни викликають неабияку тривогу. В деяких містах люди стали мішенью тільки за свою участь в демонстраціях. Це ніщо інше, як санкціоноване державою переслідування і залякування, сказав директор Amnesty International в Росії Сергій Нікітін. Ситуація в відносинах між Росією та Україною не може бути приводом для обмеження права на свободу висловлювання і зібрань або виправданням порушення прав людини, сказав Нікітін. Сотні демонстрантів, які протестують проти російського військового втручання на територію України, були затримані перед Міністерством оборони на Манежній площі. Кілька десятків осіб затримала поліція і в Санкт-Петербурзі. Понеділок, згідно з рішенням Московського суду, двоє протестувальників отримали по 5 діб адміністративного арешту.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Отже, як ви вже коротко чули в нашій сьогоднішній програмі, термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, скликане на прохання Росії, минуло цієї ночі під знаком засудження самої Росії як агресора, який безпідставно вторгнувся на територію суверенної держави України і відмовляється йти на конструктивний діалог. Таку позицію, зокрема, підтримали представники Сполучених Штатів і присутніх на засіданні країн Євросоюзу. Спецпредставник України в ООН наголосив, що Росія продовжує нарощувати свою присутність у Криму і діє всупереч міжнародному праву. Тим часом російська сторона серед своїх, так би мовити, аргументів зацитувала лист Віктора Януковича, якого вважають в Кремлі президентом досі України. У цьому листі Янукович фактично просить президента Росії Володимира Путіна ввести в Україну війська. За перебігом засідання Ради безпеки ООН стежила наша колега Олена Римовська.
На засіданні Ради безпеки ООН Російська Федерація наполягала на легітимності своїх дій у Криму, нелегітимності нової влади у Києві і нагадувала про Віктора Януковича, який, за словами спецпредставника Росії в ООН Віталія Чуркіна, і донині є президентом України. Саме президент, наголошував Чуркін, попросив Володимира Путіна використати в Україні Збройні сили Російської Федерації і навів копію звернення Януковича, яке, за словами російського посла, стало аргументом для Ради Федерації.
Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие.
Під впливом західних країн чиняться відкритий терор і насильство. Людей переслідують за політичними і мовними принципами. З огляду на це звертаюся до президента Росії з проханням використати Збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України.
І защити населення України.
Посол України в ООН Юрій Сергєєв нагадав російському колезі, що Віктор Янукович, на якого той послався, фактично втік із країни, тоді як навряд чи як гарант Конституції мав право так чинити. Юрій Сергєєв також відкинув критику Чуркіна на адресу українського Євромайдану, наголошуючи, що мова йде про демократичні прагнення, які мали винятково мирне втілення, допоки тодішній режим не використав проти демонстрантів силу.
Ви продовжуєте називати те, що відбувалося в Україні, государством переворотом. У демократического мира нашлось более точное определение. Это произошла революция достоинства.
Дії Росії у Криму на засіданні фактично схвалював лише її ж посол, постійно наголошуючи на правомірності використання військ на території сусідньої держави і нагадуючи, що Путін донині так і не скористався наданим йому Радою Федерації правом використовувати в Україні збройні сили. Всі інші присутні на засіданні члени Ради безпеки, не лише країни Заходу, але й представники африканських країн і Близького Сходу, наголошували на неприйнятності таких дій, вимагаючи негайного виведення російських військових із Криму і початку конструктивного діалогу. До Росії нині дуже просте запитання, чому б їй не підтримати міжнародне посередництво, чому не піти на контакт із владою України, яка хоче вирішити все мирно, зрештою, чому б не вивести війська, замість того, щоб засилати нові. Країни Заходу зазначили, що вітають мирну позицію Києва у кризовій ситуації і готові всіляко його підтримувати. Вони також наголосили, що на відміну від російської сторони, визнають нове керівництво держави і мають намір якнайтісніше з ним співпрацювати. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом сьогодні в Україні перебуватиме державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі, який змінив свій графік подорожей з огляду на останні події в Криму. Напередодні візиту у Держдепартаменті США заявили, що готують стосовно Росії санкції, і їх найімовірніше запровадять уже найближчим часом. Сам Джон Керрі раніше заявляв, що своїми діями на території України Путін наражається на серйозні наслідки для економіки Росії. Експерти ж вважають, що Вашингтон може спонукати країни ЄС переглянути або й припинити свою співпрацю з російською компанією «Газпром», що зрештою може зруйнувати побудовану на сировини, на сировинних ресурсах економіку Росії. Із подробицями наш колега Дмитро Баркар.
Росія обрала шлях агресії, незважаючи на безліч інших шляхів, потурбуватися про російськомовних громадян в Україні, якщо для цього є реальні підстави, відзначив державний секретар США Джон Керрі напередодні візиту в Україну в ефірі телеканалу ABC.
Росія напрошується на дуже серйозні наслідки для торгівлі, для інвестицій, на замороження активів, запровадження візових обмежень, на заходи з боку світової спільноти. Розглядаються всі можливі заходи, безсумнівно. Росія повинна розуміти, що все серйозно. Не можна просто взяти і поводитися так у 21 столітті. Не можна вдавати, ніби життя триває, як і раніше.
За словами Джона Керрі, Росія ризикує ізолювати себе у глобальному масштабі, і тоді за агресію платитиме економіка, а відтак громадяни. США можуть спонукати країни Європейського Союзу змінити свою політику на енергетичному ринку, припускає голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Віртуальній великомасштабності російської економіки, не є точка, удар по якій фактично розсипає всю російську економіку. Ця точка називається «Газпром». Достатньо європейським споживачам «Газпрому» переглянути всі контракти в сторону зменшення або взагалі розірвання, а також переглянути всіма партнерами «Газпрому» свою співучасть у проєктах обхідних газопроводів «Північний і Південний потік».
Це призведе до ланцюгової реакції, яка зруйнує цілу низку енергетичних компаній та банківську систему Росії, вважає Андрій Новак. На його думку, Кремль вже міг зробити висновки з того, як у понеділок світові гравці, присутні на фінансовому ринку Росії, почали позбавлятися від активів російських компаній та банків, чим знецінили їх на 10%. Утім, Росія нині перебуває під керівництвом людей, які не сприймають ніяких аргументів, крім сили, вважає політолог Олександр Палій.
Грубої сили у росіян явно менше, ніж у Сполучених Штатів, і явно менше, ніж у її союзників європейських. Тому, враховуючи те, що це фактично відбувається шантаж не просто Україною, а шантаж всього світового порядку, США мусять виступити лідером, продемонструвати і власну силу. Оптимальним це було б направлення сюди в Україну підрозділів військових Сполучених Штатів і їхніх союзників по НАТО для охорони об'єктів в Україні атомної енергетики та інших. Тоді ця агресія захлинеться дуже швидко.
Раніше Джон Керрі заявив, що США будуть надалі діяти дипломатично. Між тим, США, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Канада та Японія заморозили підготовку до саміту групи восьми, запланованого на червень у Сочі. Північно-Атлантичний союз тим часом попередив Росію, що її воєнні дії проти України суперечать міжнародному праву. Північно-Атлантична рада НАТО засудила воєнну ескалацію Росії у Криму і висловила глибоке занепокоєння дозволом російського парламенту на використання воєнної сили Росії в Україні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Запрошуємо вас, шановні друзі, телефонувати до студії Радіо Свобода. Сьогодні говоримо про те, які надії саме ви покладаєте на Вашингтон з огляду на ситуацію, яка склалася в Криму.
Хто рано встає, тому
можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І до нашої розмови приєднався вже слухач, який готовий, наскільки я розумію, дати свою відповідь, висловити свою точку зору про те, наскільки можуть вплинути Сполучені Штати та їхні західні союзники на ту ситуацію, яка зараз складається в Криму, а фактично окупацію частини території України Росією. Будь ласка, ви в ефірі, тільки представтесь спочатку. Ми вас слухаємо. Ви чуєте нас?
Алло.
Алло, ви в ефірі?
Так, я чую вас. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку, будь ласка, ви маєте змогу говорити.
З Харкова. По-перше, я хочу сказати, що десь хвилин 15 Радіо Свободи сьогодні не було на хвилях Радіо Ера. А потім вже вімкнулося. А щодо дій Вашингтону, то було б дуже добре, якби Вашингтон додав трохи розуму нашим діячам, які збираються денонсувати Харківські угоди. Мені здається, що тільки розмови про це не приведуть ні до чого іншого, як до негайного відокремлення, проголошення відокремлення Криму від України. Цим можна було би почекати трошки до того, як ситуація трошки заспокоїться. А Вашингтону треба діяти ще більш рішуче, мені здається. Дякую за те, що ви слухали.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. І також зараз наведемо думки киян, у яких ми поцікавилися напередодні. Отже, які ви покладаєте надії на Вашингтон з огляду на ситуацію, що склалася у Криму і фактично окупацію частини території України Росією?
Підтримкою, по-перше, економічною блокадою Росії. Що це дасть? Затримку бізнесових всіх операцій, вал валюти російської.
Штати, перш за все, це санкції. І те, що вони вже зараз зробили, що вони відказалися їхати на зустріч Великої Вісімки, вони і так вже вплинули на цю ситуацію тим, що вони зрозуміли, ким являється зараз оця свита кремлівська. Коли Керрі приїде, це буде великий переломний момент. Я впевнений в тому, що Штати по-любому підключаться. Путин сказал, відведе.
Мне кажется, поскольку это одно из самых больших государств, мы считаем, что это очень важная роль. Конечно, сейчас будем любой помощи рады, и экономической. Может быть, конечно, что если бы даже и миротворческие какие-то были силы введены, международные, чисто для нейтрализации. Поскольку ходят эти российские эти войска, как бы патрулируют, то, наверное, было бы неплохо, чтобы и контингент какой-то тоже был.
Він же ж із Путіним переговорив спочатку. Я розумію, що Третьої світової ніхто не хоче, але Україна – це як розмінна карта буде між Заходом і Росією.
На тлі загострення протистояння між Києвом і Москвою російський рубль напередодні впав до рекордних мінімумів відносно долара і євро. Деталі розповість наша колега Тетяна Ярмощук.
Російський ринок акцій у понеділок відкрився різким падінням фондових індексів. Курс рубля різко впав. На початку торгів на московській біржі курс російської валюти щодо долара становив 36 рублів 40 копійок, що на 60 копійок вище рівня закриття торгів у п'ятницю. Що ж до євро, то ця валюта подорожчала майже на рубль – до 50 рублів 50 копійок. Ларс Крістенсен, аналітик ринків, що розвиваються при Данске Банк у Копенгагені, головною причиною різкої девальвації російської валюти називає той факт, що інвестори очікують поглиблення російсько-українського протистояння.
Серед інвесторів є побоювання, що Росія віддалятиметься від Заходу. Можна сперечатися, чи варто називати це холодною війною, але як мінімум інвестори реагують на те, що ми бачимо похолодання відносин між Заходом і Сходом. І очевидно, що ми побачимо скорочення прямих іноземних інвестицій у Росію.
Щоб стримати обвал рубля, російський Центробанк продав 10 мільярдів доларів. Такі дії Центробанку дещо стабілізували ситуацію на внутрішніх валютних торгах. Але серйозна загроза девальвації рубля залишається. На думку аналітиків, гравці валютного ринку продовжуватимуть скидати російську валюту, а події щодо України і можливі міжнародні санкції проти Москви стали додатковим чинником для цього, каже директор Інституту стратегічного аналізу компанії ФБК Ігор Ніколаєв.
Були санкції.
Були б санкції чи ні, було б це різке загострення конфлікту чи ні, рубль все одно перебуває на траєкторії зниження. А те, що відбувається зараз, це просто надання імпульсу для того, щоб послаблення рубля було активнішим.
позитивним.
Утім, на думку Ларса Крістенсена, події в Україні значно погіршують ситуацію на російському валютному ринку, і отримувати курс для Центробанку ставатиме дедалі важче.
Ми пам'ятаємо 2008 рік. Через конфлікт у Грузії і фінансову кризу рубль перебував під надзвичайним тиском. У той час російський Центробанк робив значні інтервенції і витратив 200 мільярдів доларів на підтримку курсу рубля. Це було дуже дорого для російської економіки. Я думаю, що Центробанк Росії розуміє ризики і дозволить послаблення рубля, але час від часу буде намагатися стримувати його падіння.
Разом з тим, тривожна ситуація у понеділок склалася і на фондовому російському ринку. Уже на початку торгів обвалилися котирування практично усіх великих компаній. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А з оглядом сьогоднішньої української преси у нашій програмі Ірина Біла.
Ступінь цинізму та аморальності теперішнього кремлівського імператора просто зашкалює, стверджує газета «День». Видання пише, що настав час змусити Путіна до миру, бо відлік вже йде не на дні, а може й на години. Катастрофу ще можна відвернути, переконані журналісти, як це зробити. Експерти видання вважають, що шанс уникнути великої війни збережеться лише в тому разі, якщо сучасні західні лідери збагнуть одну засадничу річ. Агресора можна зупинити тільки тоді, коли він побачить, і країна жертва агресії, і головне, світова спільнота мають можливість політичними, економічними та навіть військовими методами завдати агресорові таких збитків, які для нього є нетерпимими і загрожують владі самого уряду країни-агресора, як мінімум. Газетярі нагадують вислів Гітлера про те, що коли б Франція ще у 36-му мобілізувала проти нього потрібну кількість дивізій, він би не встояв. Стаття називається «Час вибору» або «Як примусити Путіна до миру». Війна в Криму з кожним днем стає менш імовірною, проте загроза все ще існує, переконані експерти газети «Україна молода». Ніхто не міг припустити, що ситуація складатиметься саме так. Очевидно, сам президент Росії планував зовсім інший сценарій. Він не очікував, що військомати України будуть переповнені чоловіками, охочими захищати батьківщину. Його сподівання, що населення Криму і Східної України зустрічатиме російських військових хлібом сіллю, також не справдилися. Але найбільшим шоком для Путіна, на думку експертів, став ступінь підтримки України Заходом, зокрема США. Відтак, на сьогоднішній день царські амбіції Путіна відчутно заспокоїлися, переконані експерти. Для України ж на сьогодні перемога полягатиме в двох речах – підтримка міжнародної спільноти та злагодженість усього суспільства. Про це наголошується в матеріалі «Щит і тупі стріли Путіна». Кабінет міністрів встановив жорстку економію бюджетних коштів. Запроваджується заборона на придбання автотранспорту, мобільних телефонів, ноутбуків, здійснення чартерних рейсів, а також витрати на ремонти адмінбудинків, святкових заходів тощо. Також з метою економії передбачається здійснити інвентаризацію державних резиденцій, дач, будинків відпочинку, здоровчих закладів, які перебувають на балансі органів державної влади. Газета «Голос України» пише, що важливість такого рішення важко переоцінити. З оглядом сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
І зараз трошки відійдемо від актуальних політичних подій, якими б важливими ці події не були, на черзі рубрика «Ранкової свободи» «Культурама». Скульптури комуністичного періоду варто зберегти на науку нащадкам, так вважають художники та історики. І, зокрема, Київський музей російського мистецтва ініціював створення у місті парку радянської монументальної пластики.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Для київського скульптора Олексія Золотарьова пам'ятник – це перш за все витвір мистецтва, а не персона, котру він зображає. На його думку, оцінюючи той чи інший монумент, варто перш за все асоціювати його з автором, а не з історичним контекстом.
Був час певний, в якому люди жили, творили, а не замовлення, да, це було обслуговування певної ідеології, але ніхто не відміняв професіоналізму. Пам'ятник Щорса, наприклад, це кращий кінний пам'ятник в Україні. То, як він поставлений, як воно вписується в середовище.
Олексій Золотарьов – один із активістів, які виступають на захист пам'яток радянської доби. Нещодавно вони зупинили повалення у столиці пам'ятника чекістам, домовившись із протестувальниками, що монумент демонтують. Мистецтвознавець Олена Боримська також вважає, радянське не значить посереднє. З одного боку є засилля ленінів із двома кепками на голові і у руці, а з другого – такі пам'ятки монументального мистецтва, як робітник і колгоспниця Віри Мухіної. А боротися із комуністичним минулим через повалення пам'ятників – не метод, каже Олена Боримська.
У давньому Єгипті знищували ім'я фараона, його зображення, щоб він ніколи не попав у вічність. Ми зараз діємо як давні єгиптяні. Я їх дуже поважаю, їх культуру, але ж це не метод, це не вирішення проблеми.
Як мистецтвознавець, так і скульптор переконані, зберігаючи частину історії, ми маємо менше шансів її повторити. Однак також потрібно вивчати та аналізувати її. Без цього пам'ятник чекістам – це просто 9-метрова брила, на котру містяни не звертають увагу, каже Золотарьов. Тому радянське надбання потрібно музеїфікувати. За прикладом, скажімо, парку Грутас у Литві, який на Заході ще називають Ленінлендом, музею соціалістичного мистецтва у Болгарії або парку Мементо в Угорщині. Із такою ініціативою виступив нещодавно Київський музей російського мистецтва, який звернувся до міської влади з проханням допомогти створити філіал для експонування радянської монументальної пластики. Музей також склав перелік пам'яток, що потребують захисту у зв'язку із революційною ситуацією. У ньому опинилося близько 20 київських монументів. Окрім того, у Львові створюють меморіальний музей «Територія терору», куди також планують переносити пам'ятники.
Ви слухаєте «Культураму».
Окрім активістів, охороною монументів нині займається Український комітет Блакитного щита, міжнародної організації, що опікується культурним надбанням у зонах військових конфліктів або природних катастроф. Разом із самообороною Майдану Український Блакитний щит також взяли під охорону кілька десятків київських музеїв. Один із експертів Блакитного щита, історик Тимур Бобровський, схвалює ідею музею радянської скульптури. Однак зауважує, деякі монументи цілком можуть залишатися на своєму місці. Наприклад, пам'ятник Тутіну, які теж начебто планували повалити радикально налаштовані активісти.
Це людина, яка загинула в боях за звільнення України від німецьких загарбників. Ніяких стосунків до репресій він не має. Цей пам'ятник, власне, є на його могилі. І я вважаю, що його чіпати абсолютно не можна.
Зауважує Бобровський. Окрім цього, демонтуючи монументи, потрібно зважати на архітектурну композицію, каже історик. Так, на місці того самого Щорса раніше стояв пам'ятник графу Олексію Бобринському.
Якщо все ж таки громада вирішить, тобто це повинно бути рішення громади, не 10-20 активістів, що нам не треба мати тут пам'ятник Щорсу, то нам треба буде шукати адекватну заміну, тому що буде порушено власне міський ландшафт.
Утім, кому ставити нові пам'ятники замість демонтованих, також суперечливе питання. Київська влада вже оголосила конкурс на проект пам'ятника Небесній Сотні. Однак Олексій Золотарьов, наприклад, вважає, для такого вшанування зарано. Людям потрібна пауза, щоб осмислити те, що відбулося. Окрім того, зауважує скульптор, варто пам'ятати, що для сучасного суспільства пам'ятник має бути насамперед естетичним, а не ідеологічним об'єктом.
Культурама. Інший погляд на мистецтво. І наприкінці програми новини від Ірини Гнатишин.
Дякую, Олександре. Вітаю всіх слухачів. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен оголосив на сьогодні засідання Північно-Атлантичної ради за запитом Польщі. Останнє визнала за необхідне розглянути негайно ситуацію в Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАТО. Північно-Атлантична рада, яка включає в себе послів усіх 28 країн-членів НАТО, зустрічається 4 березня на прохання Польщі у відповідності зі статтею 4 договору про заснування НАТО. А ця стаття передбачає, що будь-який член альянсу може запитати консультації, коли їх територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека під загрозою. Офіційна делегація США не поїде на Паралімпіаду в Сочі через події в Україні. Про це повідомила представник Ради національної безпеки США Кейтлін Хейден. За її словами, президент Барак Обама, тим не менше, продовжує підтримувати всіх американських атлетів, які візьмуть участь в Паралімпіаді. Крім того, британський прем'єр Дейвід Кемерон теж закликав міністрів Великобританії отриматися від відвідин Паралімпіади в Сочі через події в Україні. У понеділок, як вже йшлося, США заморозили співпрацю з Росією в торговельній та військовій сферах через військове вторгнення на територію Криму російських військ. Сьогодні росіяни проведуть акції щодо ситуації в Україні. Незгодні з введенням російських військ на територію Криму зберуться в Москві біля будівлі Міністерства оборони Росії, про що повідомляє радіостанція «Ехо Москви». Крім того, в 5 містах відбудуться акції на підтримку російської політики. Народні мітинги і хода узгоджені, зокрема в Ростові-на-Дону та Іркутську. В неділю в Москві вже відбувся мітинг проти війни в Україні. Тоді поліцейські затримали майже 150 осіб. Напередодні за рішенням московського суду двоє активістів отримали по 5 діб адміністративного арешту. Решту міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала арешти і тиск щодо активістів посяганням на свободу слова.
Таким інформаційний ранок вівторка, 4 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишина, Олександр Лащенко, режисер Наталка Антоненко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо